Herra on edelleenkin hyvä. Ja hän tahtoo meitä nostaa ja kantaa ja ennen muuta viedä perille asti. Raamattuhan sanoo kyllä tästä elämästä tällä tavalla jotenkin näin, että tämä ihmisen elämä täällä uskovanakin, niin se on parhaimmillaankin tuskaa ja ahdistusta ja koettelemusta. Vaikka meille toisaalla sanotaan, että me saamme iloita Herrassa. Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Toisaalla me saamme tietää, kun me olemme Jumalan omia, elämämme Jeesukselle Kristukselle antaneet, että Jumala näkee ja Jumala johtaa ja Jumala pitää meistä kuitenkin kaikesta huolimatta huolta ja haluaa ennen muuta nähdä meidät kerran perillä voittajina siellä taivaan kodissa. Sen tähden tälle uskon tielle on lähdetty. Ollaan kenties lähdetty aikanaan ehkä sen tähdenkin osittain, että on sitten, joka on meille julistanut evankeliumia, niin se on voinut vähän puhua, että kyllä sitten kaikki muuttuu hyväksi, velat muuttuu saataviksi ja niin poispäin, mutta näin se ei ole ihan tarkkaan kumminkaan mennyt. Tiedätte itse kukin kohdallanne, mitä on elämän matkalla näitä kaikkia asioita vastaan tullut, mitä itse kullekin sitten on sallittu. Mutta tänään, kun ajattelin tätä tilaisuutta, että mistä täällä sanasta lukisin ja mistä täällä jotakin sanoisin, niin koin, että puhutaan tänään ihan niin tutusta aiheesta, keskeisestä tärkeästä aiheesta, kuin rukouksesta. Mehän siinä keväällä sovittiin tuolla vanhemmisto kautta hallitustasolla, että erityisesti aloitetaan sitten, kun tämä syyskausi alkaa, niin kiinnittää huomio tähän rukoukseen ja Jumalan kasvojen etsimikseen niin henkilökohtaisella tasolla kuin myöskin ihan seurakuntana. Sota on Herran, työ on Jumalan, me ollaan palvelijoita. Ja jos me palvelijoina emme tiedä, mikä on meidän Herramme tahto, niin me saatamme mennä ikään kuin väärään suuntaan ja Herran tahto olisi toimia toisella tavalla. Jeesus sanoi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Ilman Herraa, ilman Jumalan johdatusta, ilman Jumalaa. Tämä on ihan tämä työ sitten, mitä tehdäänkin ja eletään ja ollaan uskossa, niin se on semmoista haparointia. Mutta kun me ollaan Herran neuvotteluissa ja Herra saa vaikuttaa tämän tahtomisen ja tekemisen tältä alueelta, niin uskon, että me saadaan nähdä myöskin vielä voittoja. Tästä todettiin kyllä, tässä keskusteltiin perjantaina, kun oli tämä palaveri, niin siellä muun muassa todettiin kyllä, että täällä tämän seurakunnan keskellä on tämä rukouselämä sillä tavalla, että se on hyvässä mallissa, kun ajattelee torstaisten rukousiltoja, että väkeä on runsaasti. Jukka mainitti, että on tällä tavalla siinä, kun oltiin. Että tämä puhe ei ole nyt sitä, että täältä ruvettaisiin, eikä ikinä saisi sitä tietenkään tehdäkään, että pastori alkaisi pöntöstä moittiin seurakuntaa, että kun olette niin huonoja ja toimitte niin huonosti, jos täältä rupeisi osoittelemaan sitten sormella, niin kuin se vanha sanonta on, että yksi sormi näyttäisi sinne päin ja monta sormea näyttäisi sitten tähän suuntaan. Ei, eräs pastori joskus oli tullut tälle paikalle ja oli joitain asioita, joissa se oli niin kuin kokenut sillä tavalla, että oli vähän niin kuin tullut vähän jonkinnäköinen kiukkukin ja varmaan lihasta oli sitten noussut tämä meininki, että se meinasi, että kun hän pääsee puhujan paikalle pyhänä, niin hän antaa sitten tulla oikein, mitä kuuluu ja kuka käskee. Ja oli sillä mielellä, mutta juuri kun hän meinasi alkaa puhua, niin Jumalan henki alkoi puhua hänelle, että katso mikä joukko sinun edessäsi on. Siinä on pyhä papisto, kuninkaallinen heimo, minun omaisuus kansani. Puhu heille sillä ikään kuin sillä tavalla, että ymmärrät, että nämä on arvokkaita ihmisiä. Me olemme arvokkaita, me olemme Jumalan lapsia. Me voimme olla heikkoja, vajavaisia, mutta me olemme äärimmäisen arvokkaita Jumalalle. Ja sen tähden me voimme vaan toinen toistamme kenties kehottaa, kenties rohkaista käymään eteenpäin. Eli ollaan kiitollisia siitä Jumalalle, että hän on jo vaikuttanut tällä tavalla. Mutta näitä, mitä täältä nyt sitten tuodaan esille, niin sen tähden, että me yhä enemmän saataisiin vahvistua. Me yhä enemmän rohkaistuistaisiin jatkaa eteenpäin samalla tavalla. Tänään kun luen täältä näitä Raamatun kohtia, mikä nyt niin kuin mieleen on tullut, niin luen niitä, en niin paljon selittele, enkä niin paljon saarnaa, vaan luetaan, annetaan pyhän hengen kirkastaa ja avata ja puhua näiden kohtien kautta meille ja vahvistaa. Luen täältä Jeesuksen nimessä ensin Matteuksen evankeliumista, 6. luvusta, erittäin tuttua Raamatun jaksoa. Matteus 6, jakeesta 5 eteenpäin. Ja kun rukoilette, älkää olko niin kuin ulkokullatut, sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan sinä kun rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile isääsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko, niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan, sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin häneltä anottekaan. Rukoilkaa siis näin, Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi niin kuin mekin anteeksi annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Kun me luetaan Raamattua ja näitä evankeliumeita, niin me huomataan, että Jeesus opetti runsaasti rukouksesta. Ja eräässä tilanteessa jopa opetuslapset kävi pyytämässä, että Jeesus opettaisi heille. Mutta hän myöskin sitten itse siinä elämänsä kohdalla antoi esimerkin siitä rukouksesta. Raamattu puhuu monista tilanteista, jossa kerrotaan, kuinka Jeesus oli erään kerran, tai eräitä kertoja varmasti se mainitaan, niin oli ani varhain aamulla mennyt rukoileen ennen päivän askareita, ennen päivän työtä. Jossain kohtaa sanotaan, että hän rukoili jopa koko yön. Jossain tilanteissa hän rukoili kahdestaan isänsä kanssa. Jossain tilanteissa hän huusi Jumalan puoleen niin, että läsnä oli muuta väkeä. Hän siis antoi selkeän esimerkin rukouksesta. Opetti rukouksesta, antoi esimerkin rukouksesta. Meillä on valtava määrä varmasti todella hyviä kirjoja ja oppaita, jotka puhuu rukouksesta, mutta kyllä tämä Jumalan sana, Raamattu ja mitä me sieltä luetaan, niin tämä on siihen ehdoton ja kaikista selkein ja kaikista paras. Kun me sitä luetaan, niin me nähdään se. Ja tämä, mitä tässäkin sitten luettiin, kun me tätä luettiin tästä viidennestä jakeesta, kun se lähti liikkeelle, niin tässä Jeesus sanoi, että ja kun rukoilette. Ei Jeesus sanonut esimerkiksi sillä tavalla, että jos mahdollisesti ja kenties jos rukoilette tai tällä tavalla. Se oli hälle ihan niin kuin päivän selvä asia, että opetuslapset, Jumalan lapset, rukouksin kääntyy Jumalan puoleen. Ja kun rukoilette, hän sanoo. Sitten hän antaa tämmöisiä ohjeita siihen, että miten, millä tavalla se, minkälaisesta rukouksesta ei ole hyötyä. Että on turhaa. Hän otti esimerkin näistä uskonnollisista ihmisistä, jotka halusivat niin kuin näön vuoksi ja näyttämällä ja tekopyhyydellä näyttää toisille, että he ovat rukoilemassa. Sitten hän otti myöskin esille rukouksesta semmoisen puolen, kun hän puhui näistä pakanoista, ja siinä onkin viittaus sinne kuninkasten kirjaan, jossa puhutaan siitä, kun nämä Baalin profeetat sitten huusi ja melttosi ja teki kaiken näköistä tämmöistä, jolla ne yritti käännyttää sitä epäjumalaa heidän puoleensa, niin Jeesus sanoi, että tämä on tämmöinen niin kuin turhaa toimenpidettä näyttelemällä tai jollakin tavalla tyhjiä hokemalla, vaikka ei usko itse mitä edes pyytää, niin kääntyä Jumalan puoleen. Hän antoi sitten tässä, kun luettiin tämä kahdeksas jae, älkää siis olko heidän kaltaisiaan, sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin häneltä anottekaan. Tämä on meille rukouksen lähtökohta. Taivaallinen isä tietää, mitä me tarvitsemme. Hän tuntee ja tietää ennen kuin on suutamme edes avattu ensimmäisenkään rukoukseen, niin hän kyllä tietää tänäkin päivänä meidän tarpeemme. Hän tietää, missä kohdin me tarvitaan hänen johdatusta ja apua. Se on kaikessa. Mutta siitä huolimatta Raamattu kehottaa ja puhuu, että meidän tulee siitä huolimatta, vaikka isä tietää, niin kääntyä isän puoleen. Ehkä sen takia on sitten sanottu jossakin kohtia, että me voimme kaikki asiat viedä kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Tässä muuten, kun tätä luettiin, niin tässä moneen kertaan tämä sana isä tulee esille. Ei tämä ole yksin, että isä meidän, joka olet taivaassa, vaan tässä oli monta kertaa sanottu, tuli tämä sana isä esille, että me Jumalan lapsina ymmärretään, meillä on taivaallinen isä, joka kuulee meidän rukoukset, joka tuntee meidän tarpeemme, joka näkee ja tietää ja tuntee kaiken. Siinä on rukouksen lähtökohta. Mutta sitten kun tässä sanottiin, että oli niin kuin väärin, voisiko sanoa motiivein tai syin, että on väärät lähtökohdat sille rukoukselle, niin sanotaan, että se oikea asenne ja oikea tahto on se, millä tavalla tulisi lähestyä Herraa. Ja oikea asenne tulee sydämestä, siitä mikä meille on tärkeää. Jae 21. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sydämesi. Kyllä se näin on, rakkaat siskot ja veljet. Mikä meille on tärkeää? Mitä me pidetään tärkeänä? Sitä me tehdään. Mikä meille on ensisijaista? Niin me toimitaan. Jos Jumalan mieli ja Jumalan tahto ja hänen tahtonsa toteutuminen meidän elämässä tulee meille aarteeksi, ensisijaiseksi, niin me myöskin toimitaan tällä tavalla. Mutta heti jos tulee tässä ikään kuin semmoista että tämä Jumalan tahdon toteutuminen jää jonnekin toiselle tai kolmannelle sijalle tai jonnekin sinne, niin silloin ei näin toimita. Jos meillä on Jumalan tahdon toteutuminen elämässä tärkeää, niin me halutaan olla toteutumassa sitä. Luetaan vielä 9 ja 10 jae. Rukoilkaa siis te näin. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Voimme sanoa, että voittavan rukouksen salaisuus on siinä, että meillä on sisäinen varmuus siitä, että rukoilemme Jumalan tahdon mukaan. Ja kun me tiedämme sen, että mikä on Jumalan tahto, niin tunnemme sen Jumalan tahdon, tiedämme sen, niin silloin me toimitaan oikealla tavalla. Muistan semmoisen tapauksen, kun tein tämmöistä kotilähetystyötä ja menin semmoiselle kodin ovelle, jossa siellä sitten talon rouva sanoi, että hän on uskossa, alkaa puhua. Hän uskoo Jumalaa, hän uskoo Jeesukseen, Kristukseen. Ja hän sanoi kuuluvansa johonkin tämmöiseen kirkoherätysliikkeeseen, semmoiseen liikkeeseen, jossa sitten ei tätä niin kuin hyväksytä tai ymmärretä tätä pyhän hengen armolahjojen toimintaa. He hyvin voimakkaasti vastustaa sitä. Ja mä menin sitten heti kysyyn, että oletko sinä sitten täyttynyt pyhällä hengellä? Enkä missään nimessä tarvitkaan semmoista sanoa. Mä sanon, että hetkinen, että rukoiletko sä sitten esimerkiksi tuota Isä meidän rukousta? No totta kai rukoilen jatkuvasti. Siinähän sä rukoilet, tapahtukoon sinun tahtosi niin maan päällä kuin taivaassa. Sitten mä kysyin, mikä on sinun mielestäsi, mikä on Jumalan tahto? Se sanoikin, että no siinäpä vasta kysymys. Mä sanoin, että Jumalan tahto on Raamatun mukaan, että kaikki ihmiset kuulisivat totuuden ja pelastuisivat. Jumalalle ei ole mieleen jumalattoman kuolema. Ja kun me ymmärrämme, että Jumalan tahto on, että ihmiset pelastuisivat, ja meille on annettu se tehtävä, niin silloin totta kai me pyydämme kaikkea mahdollista Jumalalta voimaa, viisautta, rakkautta, myöskin armolahjojen toimintaa, jotta me voimme toimia oikealla tavalla. Jos sinä rukoilet, että tapahtukoon sinun tahtosi niin maan päällä kuin taivaassa, silloin sinä myöskin rukoilet, että Jumala saa täyttää sut voimalla ja kirkkaudella ja pyhällä hengellä, jotta voit olla omalta osaltasi täyttämässä sitä tehtävää, minkä Jumala on antanut. Me voimme antautua Jumalan tahtoon omassa henkilökohtaisessa elämässä. Ja voimme kysyä, että onko Jumala meidän kohdalla, onko hänellä valtuudet tehdä mitä hän haluaa, onko hänellä valtuudet muuttaa meidän suunnitelmiamme ja tavoitteitamme hänen tahtonsa mukaiseksi. Saako hän siirtää meitä tilanteesta toiseen ilman, että me protestoidaan? Voiko Jumala pyytää meiltä mitä haluaa? Jos se on tällä tavalla, niin silloin Jumalan tahto saa ja pääsee tapahtumaan meidän kohdaltamme. Me voidaan joka päivä ikään kuin aktiivisesti jopa pyytää sitä, että Jumalan tahto saa toteutua meidän kohdalla. Ei pelkästään jäädä odottaa, että Jumala antaa tapahtua, mitä hän noin niin kuin haluaa johtaa, vaan etsitään Jumalan tahtoa. Kysytään hänen johdatustansa ja annetaan Jumalan johdattaa. Tietysti Jumala johdattaa omalla tavallansa ja toimii niin, ettei aina edes huomata, että miten se menee ennen kuin kenties vasta jälkikäteen niin kuin tajutaan se tilanne. Mutta on sitten semmoisia henkilöitä, joitakin mäkin tunnen, jotka kertoo, että he lähtee rukoille joka päivä liikkeelle ja saa myöskin, on saanut kokea myöskin sitä Jumalan johdatusta siinä, kun he on liikkeelle lähtenyt. Pyydetään, mikä on Jumalan tahto. Kun etsitään ja eletään Jumalan tahdossa, voidaan odottaa Pyhän Hengen johdattavan meitä eteenpäin tällä rukouksenkin alueella. Efesolaiskirjeessä 5. jakeessa sanotaan, tai Efesolaiskirja 5. luku 17 jae, siinä on tämmöinen kohta, ymmärtäkää mikä Jumalan tahto on. Tai Roomalaiskirje 12.2. Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja mikä otollista ja mikä täydellistä. Me voidaan, niin kuin tässä luettiin tästä kohdasta, se on rukouksen lähtökohta, että me rukoillaan, tapahtukoon sinun tahtosi niin maan päällä kuin taivaassa. Mennään eteenpäin. Luetaan 7. luvusta, Matteus 7, jakeesta 7 eteenpäin. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojalleen kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää? Taikka kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän isänne, joka on taivaassa, antaa sitä, mikä hyvää on niille, jotka sitä häneltä anovat? Tässä sanottiin, tuli tämmöinen kehotus, anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte ja niin edelleen. Silloin kun en ollut vielä uskossa, olen kertonut teille, että jo pienestä pitäen opin rukoilemaan, vaikka en ollutkaan uskossa. Rukoilin hyvin paljon erilaisissa asioissa ja ennen muuta silloin kun oli niissä vaiheissa sanotaan, jonkun verran vuosi, kaksi, mitä olisi ollut ennen kuin tulin uskoon, niin huusin Jumalan puoleen joka päivä ja jatkuvasti pyysin muutosta elämään, pyysin, että Herra pelastaisi. Ja mulla ei mitään muuta Raamatun kohtaa ollut tiedossa tai mielessä, että olisin tuntenut kuin tämä Raamatun kohta. Ja vetosin aina tähän rukouksessa. Herra, sä oot sanonut. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Mä tähän aina vetosin. Herra, mä oon kuullut, että sulla on sanassasi tämmöinen kohta, että sä kehotat anoa ja rukoilee ja pyytää. Ja vetosin tähän. Herra, anna, että saisin löytää sut ja pelastua. Ja pelastuksen päivä tuli. 22. päivä. Elokuuta 87 Herra pelasti ja kuuli rukouksen. Ja Herra kuulee edelleenkin meidän rukouksia. Tässä kun hän sitten kehottaa tähän rukoukseen, niin tällä kohtaa on tämä myöskin, kun hän ottaa tämmöisen vertauksen tässä, tai tämmöisen, millä hän niin kuin vahvistaa sitä, että Jumala vastaa kaikkiin rukouksiin. Tämä on jo tämä tuttu kohta jo pyhäkouluajoilta, jossa opetettiin ja puhuttuun, että Jumala vastaa kaikkiin rukouksiin, mutta että on kolmenlaisia niitä rukousvastauksia. Tämä selkentää sitä. Ja näitä rukousvastauksia oli ei. Me saatamme pyytää asioita, jotka ei ole meille hyviä. Me voimme pyytää kiviä. Mutta ei Herra anna kiviä, hän antaa leipää. Sitten se ehkä vaikein vielä tämä rukous ikään kuin vastaus tai ilmaisu on odota. On asioita, mä tiedän, että teilläkin on asioita, joita te olette joku rukoilee jopa vuosikymmenet. ja näyttää, että mitään ei ole tapahtunut. Mutta muista, kun se on Jumalan tahdon mukainen rukous, siihen tulee eräänä päivänä vastaus. Jumala vastaa. Muistamme sen laulun, kauniin laulun, äidin rukous, jossa lauletaan, kuinka äiti rukoili poikansa puolesta ja kuinka äitikin sitten oli jo kuollut ja siellä hauralla poika antaa elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Mä oon ymmärtänyt, että tämä laulu on tehty ihan niin kuin tosi pohjalta, tosi tapahtumien pohjalta. Sitten on vastaus, että kyllä, joskus tapahtuu siinä ja samassa. Olette varmaan kokenut tämmöistä, että kun on pyydetty apua, niin se on tullut silmänräpäyksessä se vastaus. Muistan semmoisen tapauksen ihan uskon alkuajoilta. Meillä oli se pieni, siellä asuttiin siellä Kolunmaassa Tyrväällä. Ja mulla oli semmoinen vanha 3-5 Masseuverkussoni. Ja alkoi talviaika ja piti saada kettinkeitä traktorin niin kuin renkaiden päälle. Ja minä tappelin ja yritin, ja kun en ollut laittanut, niin ei sitä mitään tullut. Joka teistä on niiden kanssa pelannut, niin tietää, että täytyy tietää keinot, miten se tehdään. Ja minä yritin ja väänsin ja ei tullut mitään. Ja kiukuttelin, että kun ei tämä onnistu. Ja silloin jossakin vaiheessa, kun olin sitä tehnyt aika, niin varmaan en tiedä pari tuntia, mitä olin yrittänyt, niin sitten koin, kun Herra puhuu, että Veijo, hei, kato, sä oot uskossa. Miksi sä pyydät multa neuvoa ja viisautta? Saman tien mä pyysin, Herra, anna viisaus, miten mä tämän kettinkin saan tähän renkaan päälle. Niin saman tien tuli, miten se tehdään. Ihan sekin, mikä on oikein, se, niin kuin mitä muutkin käyttää. Niin, ja ei mennyt enää, menikö 15 minuuttia, niin oli kettinkin päällä, renkaiden päällä. Herra vastasi heti sillä kertaa. Aina ei mennä. Mennään eteenpäin. Matteus 21:22. Matteus 21:22. Ja kaikene, mitä anotte rukouksessa uskoen, te saatte. Yksi jae, pieni lyhyt jae, jossa sanotaan aika isoja asioita. Ja kaiken, mitä anotte rukouksessa uskoen, te saatte. Ymmärrämme, että tämä ei puhuta nyt uskottelusta, vaan Jumalan antamasta luottamuksesta tai uskosta. Usko ja luottamus on tärkeä asia, kun me rukoillaan, kun me käännytään Jumalan puoleen. Usko Jumalan lupauksiin. Usko siihen, että Jumala vastaa, kun me rukoillaan hänen tahtonsa mukaan. Luottamus siihen, että Jumala toimii. Meidän uskomme kuitenkin on välillä aika lailla semmoista horjuvaa, minulla kumminkin. Välillä ihan niin kuin ehdollistakin. Uskon toisen asian, mutta en enää usko ihan kaikkiaan. Hyvä esimerkki on sieltä Raamatusta Lasaruksen kohdalta. Lasarus oli sairastunut ja pyydettiin, että Jeesus tulisi ja parantaisi Lasaruksen. No, muistamme tilanteen. Jeesuksella meni vähän aikaa, useampi päivä ennen kuin hän tuli paikalle ja Lasarus oli jo kuollut ja oli jopa haudattu ja ihmiset sanoivat, että hän haisee jo. Ja ne oli hyvin surkeinansa ja moitti Jeesusta, että kun et sä tullut ajoissa ja miksi et tullut heti. Ne kyllä usko, että Jeesus olisi voinut parantaa Lasaruksen. Mutta jostakin syystä ne ei voinut uskoa, että Jeesus voi jopa herättää kuolleista. Meilläkin on välillä tällä tavalla. Me voimme uskoa osan, mutta emme usko Jumalan mahdollisuuksiin mahdottomissakin tilanteissa. Herra haluaa antaa tätä uskoa, ei jotakin sellaista uskottelua ja sellaista, en puhu mistään menestysteologian uskottelusta, jossa puhutaan, että kaikki mitä me vaan sanotaan, niin täytyy Jumalan tehdä. Ei se näin ole. Mutta usko Jumalan lupauksiin, usko elävään Jumalaan, usko siihen, että me ollaan Jumalalle äärimmäisen tärkeitä ja rakkaita ja hän haluaa johtaa ja pitää huolta, niin se vie siinä rukouksessa eteenpäin. Mennään Markuksen evankeliumiin 11. lukuun. 11. luku ja 24-26. Markus 11. 24-26. Siinä on vähän tätä samaa. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaassa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Mutta jos te ette anna anteeksi, niin ei isännekään, joka on taivaassa, anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Näyttää siltä, että tällä siunaamisella, anteeksi antamisella ja tällä, mitä veljenikin luki tässä alussa, miten suhtautua, niin sillä on erittäin tärkeä merkitys rukouksen ja rukousvastausten saamiseen. Herra haluaa antaa anteeksi antavaa, siunaavaa mielenlaatua. Siellä sanotaan, siunatkaa, että siunauksen perisitte. Siunatkaa oikealle ja siunataan vasemmalle. Taivaan Isä haluaa, että me jopa rukoillaan niiden puolesta, jotka meidän mielestämme tuntuu, että ne on meitä vastaan tai meidän vihollisia. Hän haluaa antaa tätä mielenlaatua. Silloin elämästä ja rukouselämästä tulee sellaista, kun hän haluaa sen olevan. Mennään vielä eteenpäin. Luukas 11. Luukkaan evankeliumi 11. luku ja siitä alusta. Ja kun hän oli eräässä paikassa rukoilemassa ja oli lakannut, sanoi eräs hänen opetuslapsistansa hänelle, Herra, opeta meitä rukoilemaan niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiansa. Niin hän sanoi heille, kun rukoilette, sanokaa, Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille joka päivä meidän jokapäiväinen leipämme, anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Ja hän sanoi heille, jos jollakin teistä on ystävä, ja hän menee hänen luoksensa yösydännä ja sanoo hänelle, ystäväni lainaa minulle 3 leipää, sillä eräs ystäväni on matkalla tullut minun luokseni, eikä minulla ole, mitä panna hänen eteensä. Ja toinen sisältä vastaa ja sanoo, älä minua vaivaa, ovi on jo suljettu, ja lapseni ovat minun kanssani vuoteessa, en minä voi nousta antamaan sinulle. Minä sanon teille, vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sen tähden, että hän on hänen ystävänsä, nousee hän kuitenkin sen tähden, että toinen ei hellitä ja antaa hänelle niin paljon kuin hän tarvitsee. Niinpä minäkin sanon teille, anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan, sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa, antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, tai joka hänen pyytäessään munaa, antaa hänelle skorpionin. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat? Siinä kohtaa tulee hyvin voimallisesti esille, tässä kun luettiin tätä esimerkkiä, tätä kuvaa, tätä minkä Jeesus tässä puhuu, tästä suhtautumisesta tähän rukoukseen. Hän puhuu periksi antamattomasta sydämen sydämestä nousevasta, tosi tarpeeseen tulevasta rukouksesta. Kun hän kertoo tämän kertomuksen siitä, että kuinka jollekin oli tullut vieraita keskellä yötä, siellä oli ruokakaappi tyhjänä, vieraaksi tulijoilla oli nälkä, toinen lähtee naapurilta ystävältään pyytään apua. Ensin se ystävä ei meinaa nousta ylös, kun sanoo, on mennyt jo nukkuun ja lapsetkin nukkuu ja näin. Mutta nousee sitten kumminkin ylös. Ei sen takia, että ne oli ystävät keskenään, vaan sen takia, että tämä ei hellittänyt, vaan kolutti ja koputti niin kauan, kun vastaus tuli. Ja uskon, että Jumala tässä haluaa Jeesuksen kautta meille puhua sitä, että me voimme samalla, meidän rukouksen tulee olla vähän kuin samalla asenteella varustettua. Onko meillä antaa tälle maailmalle ja näille ihmisille tällä hetkellä, onko meillä kaikki sillä tavalla, että me loistavasti kykenemme evankelioitteen euraa, säkylää, näitä alueita, mitä Herra on meille antanut köyliöön. Meneekö tämä nyt loistavasti tällä hetkellä eteenpäin? Jos ei mene, silloin me sanomme, meillä ei ole leipää, Herra. Sinä anna meille, että me voimme tehdä sen. Tätä Jeesus niin kuin opetti. Ei tarvita hienoja sanoja, ei kauniita rukouksia, hyvin sommiteltuja, vaan sydämen pohjasta lähtevää, tarpeeseen tulevaa, todellista huutoa Jumalan puoleen. Tätä ymmärrän Jumala tahtoo tässä puhua ja tuoda julki, että hän saa vaikuttaa sen, että me näemme, me katsomme totuutta suoraan silmiin, mikä on todellisuus, mikä on tarpeet. Ja me pyydämme. Mä oon joskus sanonut, että ja rukoillut itsekin sillä tavalla, kun on ollut joku asia, niin sanonut, että Herra, sä näet, että mä en pysty tätä tekemään, mä en kykene tähän. Että jos et pikkuhiljaa rupea antamaan johdatusta ja voimaa, niin tästä hommasta ei tule kyllä yhtään mitään. Tätä mä ymmärrän Jeesuksen tässä opettavan. Tätä mä ymmärrän, hän haluaa meille tänään sanoa, että me saamme lähestyä häntä. Ja tällä tavalla hellittämättömästi, periksi antamattomasti. Se oli tämän opetus ja jälleen se, että ei anneta huonoja asioita. Myöskin tässä jakeessa 13. Tämä on erikoinen jae. Tämä puhuu pyhällä hengellä täyttymisestä ja Jumalan hengen siitä, että kuinka Jumala tahtoo täyttää lapsensa pyhällä hengellä. Tässä erityisesti tämä asia tulee niin kuin esille näiden rukousvastausten kohdalla. Jos te siis, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen Isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Jos sinä, ystävät, et ole saanut täyttyä Jumalan hengellä, tai sulla on joku, joka pyytää sua rukoineen sen tähden, että ystävä haluaisi kokea pyhän hengen täyteyden ja voiman, niin sä voit ottaa tämän Raamatun kohdan esille ja sanoa, näin Jumala sanassansa sanoo, että hän haluaa antaa pyhän hengen niille, jotka sitä anovat. Mä oon nähnyt tilanteita, jossa on tämän jakeen maininnut jossakin tilanteessa, kun joku on pyytänyt pyhällä hengellä täyttymistä ja sanonut tämän. Niin en ole kerinyt rukoilemaan vielä, kun Jumalan henki on tullut ja ihminen on ottanut vastaan ja saanut täyttyä hengellä. Jumala haluaa kansansa kokea tätä Jumalan hengellä täyttymistä ja Jumalan voimassa kulkemista. Se on hänen tahtonsa ja sen osoittaa tämä kohta hyvin voimakkaasti. Vielä lopuksi pari semmoista Raamatun kohtaa, jossa puhutaan tästä rukouksesta, anomisesta. Psalmi 50 ja 15, muistelen ulkoa. Siellä oliko se näin, että ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, mutta sinun tulee kunnioittaa minua. Ja roomalaiskirje 10. luku jae 13 sanotaan, jokainen, joka huutaa avuksensa Herran nimeä, pelastuu. Maltava sanoma meille tänä päivänä. Kyllä on monet kerrat tähän Raamatun kohtaan näissäkin meidän tilanteissa kääntynyt Jumalan puoleen ja sanonut, että nyt, ja huutanut, nyt on Herra todellinen hätä. Nyt ollaan sen keskellä. Sä oot luvannut kuulla ja auttaa. Ja sitten kun on saanut puhua ihmisille, jotka ei ole vielä uskossa, sinulle jos et ole vielä uskossa, ajattele mitä tuossa sanottiin. Taikka sinulle, joka kohtaat ihmisiä, jotka ei ole uskossa ja ne epäilee, voiko he pelastua. Mikä sanoma? Jokainen, joka huutaa avuksensa Herran nimeä, pelastuu. Me emme pelasta ketään. Me tuomme tämän asian esille ja henkilökohtaisesti. Hänen pitää itse kääntyä Jumalan puoleen ja huutaa, pyytää pelastusta Jeesukselta, Kristukselta. Niin se menee. Me ollaan, miten me sanottaisiin, tiedottajia. Asian, että me tiedotetaan ihmisille sitä, että he voi kääntyä Jumalan puoleen ja huutaa Herran apua. Tässä käytiin tätä hiukan pikkasen raapastiin pintaa rukouksen alueelta ja ymmärsimme, että Jumala haluaa meidän rukoilevan. Rukoilevan niin, tapahtukoon sinun tahtosi niin maan päällä kuin taivaassa. Ja hän haluaa, että me tutkimme, mikä on hänen tahtonsa. Ja hänen tahtonsa on sinullekin ystävä. Hänen tahtonsa on, että sun lapsesi, sun rakkaas ei hukkuisi, vaan Jumalan tahto on, että kaikki tulisi tunteen totuuden ja pelastuisi. Se on Jumalan tahto. Te olette Jumalan kanssa tässä, kun te rukoilette pelastusta, huudatte Jumalan puoleen samalla puolella. Ja me voimme rukoilla, Jumala, anna, että nämä esteet murtuu, ihmispelon muurit alas, epäuskon muurit alas, väärien ennakkoluulojen tai väärien käsitysten muurit alas. Se on meidän tehtävämme, olla siinä muurin aukossa huutamassa Jumalan puoleen. Samalla tavalla me voimme seurakuntana ja yksilöuskovina rukoilla johdatusta, että saadaan olla Jumalan tahdossa ja toimia niin kuin hän haluaa. Kaikki valtias. Pyhä, 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 pyhä Jumala. Rakas taivaallinen pyhä Isä. Tapahtukoon sinun tahtosi niin maan päällä kuin taivaassa. Tapahtukoon se minun kohdallani, tapahtukoon se veljien ja siskojen kohdalla, tapahtukoon se seurakuntamme kohdalla. Johdata meitä, ohjaa, anna meille sitä, mitä me tarvitaan siinä, että me voimme täyttää sinun tahtoasi. Ymmärrämme, tämä on sinun työsi, me olemme ansiottomat palvelijat tässä, mutta ei meistä ole lähteen, ei me osata toimia. Ellet sinä johdata, ellet sinä anna pyhän hengen virvoittavan vaikutuksen kohdata veljiä, siskoja, seurakuntaa. Jeesus Kristus, kiitos, että sinä johdatat niin, että täällä vielä nämä paikat, tämä sali tulee olemaan täynnä ihmisiä, jotka ovat etsimässä, jotka pelastuvat, jotka tulevat tuntemaan totuuden. Siunaa veljiä, siskoja, heidän näissä henkilökohtaisissa rukousaiheissa perheiden kohdalla. Anna voimaa rukoilla lasten rakkaiden puolesta. Kiitos elävä pyhä Jumala. Tiedät senkin rukousaiheen, mikä mulle tuossa eteisessä tuotiin. Herra, ilmesty niissä asioissa ja vie eteenpäin. Kaikki valtias Herra, kiitos. Herra, kiitos, että sun tahtos saa tapahtua todella Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, elävä pyhä Jumala, Herra. Hallelujaa, Herra Jeesus Kristus. Onko teillä tänä päivänä joku rukousaihe, minkä haluatte ihan julki tuoda? Herra näkee. Kaikki valtias, nämä kaikki. Me yhteisestä sopimuksesta halutaan jättää sun eteesi kiitoksen kanssa, että Herra, sinä ilmestyt, elävä pyhä Jumala. Kiitos, että me saamme seurakunnan keskellä kantaa toinen toistemme kuormia ja taakkoja. Niin sinä olet sanonut, että siinä me täytetään sinun tahtosi, Herra. Kiitos. Kiitos, että siunaat nämä tulevat suunnittelut näiden lasten, nuorten työn, kaikki kokonaisvaltaisesti, Herra, kaiken kohdalla. Tapahtukoon niissä sinun pyhä tahtosi, Herra Jeesus Kristus. Kiitos. Annat pyhä hengen täyteys niille, jotka vielä sitä tänään tässä on vailla. Täytä pyhällä hengellä. Anna pyhän hengen täyteyden kohdata Jeesuksen nimessä. Amen.